7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Dornic de un nou mandat, premierul în exercițiu Iurie Leancă îi curtează pe liberali.
Sper să obțin votul din partea Partidului Liberal și după aia, eventual, să ne gândim cum să creăm dintr-un guvern minoritar unul majoritar.
În România este acuzată de corupție fosta candidată prezidențială, fostă ministră cu mare influență, deputata Elena Udrea.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre legături periculoase ruso-grecești. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Ministrul în exercițiu al agriculturii, Vasile Bumacov, crede că există șanse reale ca Rusia să reia importul de mere, relatează IPN. Bumacov a declarat că după ce miercuri serviciul rus fitosanitar a contactat din nou Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, partea rusă ar putea trimite o echipă de specialiști care să examineze condițiile în care sunt păstrate fructele pentru a lua o decizie finală privind reluarea exporturilor de fructe. Ministrul în exercițiu a asigurat că, dacă va fi necesar, va pleca la Moscova pentru a negocia reluarea exportului. Candidatul Alianței PLD-MPL la funcția de premier, Iurie Leancă, a început consultările în vederea formării noului guvern. Leancă a fost însărcinat miercuri de președintele Nicolae Timofti cu formarea noului guvern și are 15 zile pentru a prezenta în Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. Pentru moment, Alianța Liberal-Democraților cu Partidul Democrat are numai 42 de voturi din cele 51 necesare pentru investirea noului guvern. Miercuri, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a reconfirmat refuzul comuniștilor de a susține un guvern condus de Iurie Leancă. Partidul Liberal a fost mai ambigu, așa că astăzi liderul PLDM, Vlad Filat, le-a adresat din nou liberalilor un apel să sprijine viitorul guvern. DPL depinde dacă vom avea un guvern pro-european condus de Iurie Leancă sau vom împinge țara în alegeri anticipate, a declarat Filat, citat de Unimedia. Fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, acuzat la 4 ani de închisoare în dosarul 7 aprilie, este dat în urmărire generală. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria sectorului centru, după ce, cu 10 zile în urmă, Gheorghe Papuc a fost condamnat de Curtea de Apel Chișinău la 4 ani închisoare cu executare, iar fostul comisar general al Capitalei, Vladimir Bodnar, la 2 ani închisoare cu suspendare. Papuc nu a fost arestat în sala de judecată după pronunțarea sentinței, iar de atunci este căutat de poliție. Asociația Promolex a dat publicității raportul său final privind desfășurarea campaniei electorale și a alegerilor generale din 2014, raport în care se cere un control mai eficient și echitabil al finanțării campaniei electorale. În sprijinul acestei recomandări este adusă excluderea Partidului Patria condus de Renato Usatăi. Am remarcat că și alți concurenți electorali puteau să fie acuzați de ceea ce i s-a invocat concurentul electoral exclus din cursă. Cred că ar fi bine de analizat cum să se perfecționeze modalitatea de tratare a tuturor concurențelor electorali în mod egal, a declarat Corneliu Cirempei, analistul principal de la Promolex, citat de IPN. Și miniștrii de externe din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles pentru a discuta conflictul din estul Ucrainei, extinderea actualelor sancțiuni impuse Rusiei și unor lideri separatiști proruși și impunerea de noi sancțiuni. Rezultatul reuniunii este incert după ce miercuri la Atena, noul guvern grec a declarat că nu a fost consultat despre posibilitatea impunerii de noi sancțiuni Rusiei.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Premierul în exercițiu, Iurie Leancă, a fost însărcinat să formeze noul executiv, rezultat din alegerile de la 30 noiembrie și alcătuit cel mai probabil din numai 2 partide, fără majoritate parlamentară. Liliana Barbăruși a încercat să afle ce șanse sunt ca Leancă să primească destule voturi în Parlament și cât de puternic va fi eventualul său al 2-lea mandat.
Sper să obțin votul din partea Partidului Liberal și după aia, eventual, să ne gândim cum să creăm dintr-un guvern minoritar unul majoritar.
A declarat Iure Leancă ieri seară după o discuție cu șeful statului Nicolae Timofti. Impresia pe care a lăsat-o e că nu coaliția, ci personal va căuta să convingă liberalii să-l voteze. Liberalii însă nu au un răspuns explicit deocamdată sau nu vor să-l facă public. În discuții private, ei spun însă că scenariul ar trebui să fie inversat, mai întâi cooptarea lor în coaliție, apoi votul pentru guvern. Liderul liberal-democraților Vlad Filat li s-a adresat și el astăzi liberalilor, de altfel pe o rețea de socializare. Suntem în fața unui exercițiu de maximă responsabilitate, instituirea unui guvern pro-european, se spune în mesajul semnat de liderul PLDM. Astăzi, președintele PL, Mihai Ghimpu, are șansa să contribuie la continuarea parcursului european și de PL depinde dacă vom avea un guvern pro-european condus de Iurie Leancă sau vom împinge țara în alegeri anticipate, se mai arată în acest mesaj. Participând la emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău, fostul premier Ion Sturza se arăta zilele trecute sceptic că Iurie Leancă va reuși să adune voturile necesare.
Șansele lui sunt foarte mici. Atunci când nu te dorește propriul partid, propriul lider, al treilea component, știu, formală sau informală a alianței, când este total indiferentă o a treia componentă,
spunea Ion Sturza în emisiunea de la ProTV. Analistul politic Igor Boțan crede pe de altă parte că încercarea lui Iurie Leancă de a obține agrementul PL-ului nu ar fi lipsită de rost.
Eu cred că Iurie Leancă are ce-i spune lui Mihai Ghimpu și Mihai Ghimpu poate acum adopta hotărâri foarte inteligente. De exemplu, Mihai Ghimpu poate să facă o declarație că PL-ul votează personal pentru Iurie Leancă și nu pentru guvernul minoritar, iar votul pentru Iurie Leancă poate să-l explice prin atașamentul pentru integrarea europeană. În această situație, Iurie Leancă obține postul de prim-ministru și va avea un anumit câmp de manevră personal în raport cu Partidul Liberal. Partidul Liberal cred că va avea de câștigat, pentru că Iurie Leancă ulterior ar putea să devină un lider politic independent. Dacă PL nu votează, Leancă probabil își pierde calitățile de lider în cadrul PLDM și atunci pentru Partidul Liberal lucrurile vor deveni mai complicate, pentru că domnul Filat are varianta de rezervă, doamna German. Deci sunt lucruri la care domnul Ghimpu încă poate medita.
Expertul de la IDES Viitorul, Corneliu Ciurea, crede că acest mod de a negocia, prin care personal Iurie Leancă caută voturi pentru investirea a cabinetului său, își șubrezește de pe acum posibila poziție viitoare de premier.
În aceste negocieri trebuie să fie implicată toată conducerea partidului, pentru că partidul promovează candidatul, nu candidatul are grijă el singur să fie ales. Deci felul cum este pusă problema dă de gândit că s-ar putea ca PLDM-ul să nu dorească foarte mult ca domnul Leancă să ajungă prim-ministru.
Arcadie Barbăruș e directorul Institutului de Politici Publice, mai adaug un motiv din care aceste negocieri nu sunt o formulă tocmai fericită. I-ar putea lăsa lui Iurie Leancă puțin timp pentru o selecție riguroasă negociată la sânge a membrilor cabinetului său.
Domnule sa, de fapt, ce ar trebui să fac acum? Ar fi trebuit unul să negocieze cu membrii coaliției, candidații la funcțiile ministeriale. Și sigur că ar trebui, de fapt, chiar să negocieze. Dumneavoastră formează cabinetul și dacă va considera că îi va fi dificil să conlucreze cu o persoană sau altă persoană promovată de PLDM sau de PD în această alianță, dumneavoastră trebuie să aibă și un fel de drept la veto. Astea ar trebui să se preocupe domnul Leancă acum.
Vulnerabilitatea cea mare a viitorului premier se ascunde totuși, așa cum crede pe de altă parte Igor Boțan, în acordul de constituire a coaliției minoritare. Potrivit acestui acord, centrul de adoptare a deciziilor este reuniunea liderilor de partide, nu guvernul. Prim-ministrul devine în aceste condiții o păpușă ușor de manipulată, apreciază analistul. Cu atât mai mult ar avea rost acum o convenție personală Iurie Leancă-Mihai Ghimpu, mai spune Igor Boțan.
Din punctul meu de vedere, e o găselniță pe care aștept doi, Leancă și Ghimpu, le pot juca. Ghimpu va deveni erou pe pe dreapta, iar Leancă eventual poate deveni un lider pe centru dreapta în situația când lucrurile au luat o întorsătură atât de contestată de cei care au votat și au susținut vectorul european.
15 zile atât are la dispoziție Iurie Leancă pentru a-și forma cabinetul și a-și găsi cel puțin 9 deputați care nu i-ar ajunge în acest moment pentru a-l trece prin votul din Parlament. Din Chișinău, Liliana Bărbărușie, Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru tot despre demersurile pentru formarea noii guvernări.
Ar fi mai multe lucruri de remarcat în legătură cu formarea Alianței pentru Moldova Europeană de cele două partide, Liberal-Democrat și Democrat. Faptul că această alianță nu deține o majoritate parlamentară asumată și se creează impresia, nici nu și-o dorește, dar se vrea instalată la guvernare pe un termen de 4 ani, este nu numai un act de pionierat în istoria parlamentarismului din Republica Moldova, dar și un act aproape eroic, nu se știe dacă și temeinic întărit în condițiile actuale interne și externe. Faptul că fondatorii acestei alianțe se aliniază sub drapelul unei Moldovei europene este, bineînțeles, un lucru bun, dar care pune oarecum sub semnul întrebării elanul lor integraționist de la începuturi. Dacă după mai bine de 5 ani de la lansarea Alianței pentru Integrarea Europeană s-a ajuns la o alianță pentru Moldova Europeană, care parcă e tot aceea, dar parcă e altceva totuși.
Dar vorba filozofului, nu poți să cobori de 2 ori în aceeași apă. S-au schimbat cumva accentele, optica, ce s-a schimbat?
S-a întâmplat ceea ce observatorii atenți ai scenei politice au remarcat deja, și anume că această alianță este în realitate dominată de partenerul mai mic, de Partidul Democrat, liderii căruia pot deschide ușor ușile partidului lui Vladimir Voronin și care, ca și amicii lor comuniști, mai păstrează sfânta convingere că mielul blând suge de la 2 oi, ceea ce în politică se traduce adesea prin bătutul pasului pe loc sau chiar pe alături. Față cu acest cuplu democrat-comunist, nedeclarat deocamdată, liberalii democrați ai lui Vlad Filat trebuie și vor trebui să aibă grijă să meargă ca pe strună pentru a nu cădea dincolo în opoziție.
Componentele alianței scot în față sprijinul europenilor. Ce semnificație are această susținere?
Este o aprobare pragmatică și necesară a formării de către cele două partide parlamentare Alianței pentru Moldova Europeană și o încurajare de a continua cursul ferm de integrare europeană, de a realiza toate angajamentele asumate prin acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, bineînțeles, de a nu se abate de la această cale. După cum nu poate fi trecută cu vedere nici nemulțumirea liberalilor europeni, liderul cărora, singurul dintre președinții marilor partide europene, a fost prezent și, din păcate, în zadar, în propria persoană, la neuitata întâlnire de la aeroport cu cei 3 șefi de partide pro-europene de la Chișinău.
De bine ce s-a format o nouă alianță pro-europeană, publicul a aflat că autoritățile moldovene nu vor să depună cerere de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, din motive pe care le-a explicat Marian Lupu. Ar fi de actualitate o asemenea cerere? Cum credeți?
Acesta este un subiect care merită cu siguranță o abordare aparte. Ceea ce se poate spune la acest moment este că deocamdată, atâta timp cât nu este format guvernul, nici nu ar avea cine să facă această cerere, mai ales că unii dintre liderii democrați din actuala alianță par de-a dreptul alertați și merită să ne întrebăm oare de ce, dacă această impresie este adevărată, oare de ce să fie speriați aceștia de o simplă cerere de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
În România continuă reținerile și inculpările de foști și actuali funcționari publici de rang înalt bănuiți de corupție. L-au zis după ce Comisia Europeană a constatat în raportul său anual despre reforma justiției românești că se află pe drumul cel bun, astăzi a fost acuzată de corupție deputata Elena Udrea, fostă candidată la președinție, fostă ministră, șefă de partid și, poate, politicianul cel mai apropiat fostului președinte al României, Traian Băsescu. Relatează de la București Sabina Fati.
Deputata Elena Udrea, șefa Partidului Mișcarea Populară, a fost chemată astăzi pentru prima dată la DNA, Direcția Națională Anticorupție, ca suspectă. Cariera ei politică, girată în întregime de Traian Băsescu, a culminat prin candidatura ei la prezidențialele de anul trecut, unde a obținut 5% din voturile exprimate. Potrivit unui comunicat de presă al DNA, Elena Udrea a fost pusă sub acuzare pentru spălare de bani și fals în declarații de avere, pentru că nu a menționat împrumuturi acordate de fostul său soț, cunoscutul om de afaceri Dorin Cocoș, unei firme pe care acesta o deține. Împrumuturi despre care Udrea ar fi știut întrucât încasa dividende. Procurorii anticorupție argumentează în același timp acuzația de spălare de bani prin faptul că fostul ei soț ar fi primit mită de 9 milioane de euro pentru a interveni în favoarea unui distribuitor de licențe Microsoft. Cu o parte din acești bani, Elena Udrea și fostul ei soț, de care a divorțat brusc acum un an și jumătate, au cumpărat mai multe imobile, ceea ce susțin procurorii înseamnă spălare de bani. Scandalul dosarului Microsoft este însă mult mai sufos, iar recent fostul ministru al comunicațiilor, PDL, Gabriel Sandu, arestat în acest caz, le-a spus procurorilor anticorupție că în 2009 a fost de acord să accepte 3 milioane de euro de la un om de afaceri pentru a aproba prelungirea contractelor dintre statul român și Microsoft. Fostul ministru susține că avea nevoie de acești bani pentru a-și acoperi o parte din cheltuielile făcute pentru susținerea campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu, adăugând că a plătit în repetate rânduri sume mari de bani către PDL pentru a-și asigura susținerea politică și menținerea în funcția de ministru. Printre cei pe care i-a acuzat că au luat bani de la el se află și fostul premier Emil Boc, care a negat tranșant acuzația, precizând că l-a și remania destul de repede pe acesta. Fostul ministru democrat-liberal al comunicațiilor declară că a adus la partid 5 milioane de euro și că nu și-a recuperat întru totul. Elena Udrea i-a etichetat acum câteva zile drept turnători pe cei care au început să dea detalii în dosarul Microsoft, în care fostul ei soț este unul dintre principalii acuzați. Deputata Udrea a stat 4 ore azi la Direcția Națională Anticorupție, iar după ce a ieșit a spus că nu a dat niciun fel de declarații și că nici nu va da înainte de a-și vedea dosarul. A fost ministră și deputată, ea nu poate fi reținută sau arestată fără încuvințarea Camerei Legislative din care face parte. Potrivit unor surse citate de media centrală, ea a fost pusă sub control judiciar, ceea ce înseamnă că nu are voie să plece din capitală și nici să comunice cu alții învinuiți sau martori din dosar. Traian Băsescu, mentorul și susținătorul Elenei Udrea, care spunea în campania electorală că ea este singurul competitor onest din cursa prezidențială, a refuzat să mai apară public după ce și-a terminat mandatul pe 22 decembrie anul trecut. Rămâne de văzut dacă fostul președinte va mai sări în apărarea ei sau dacă ceilalți amici politici ai lui Traian Băsescu, anchetați sau chiar arestați, îl vor trage și pe el în ițele încurcate ale dosarelor aflate încă în lucru la DNA. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubricile săptămânale Lumea din jur și Lovitură liberă.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei, găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Analiștii politici occidentali au înțeles repede că noua conducere de la Atena ar putea să facă mari probleme în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește relația sa cu Rusia și poziția adoptată față de anexarea Crimeei și susținerea de către Moscova a separatiștilor din estul Ucrainei. Corespondentul Europei Libere, Robert Carlson, a analizat mai multe e-mail-uri dintre reprezentanții actualei puteri de la Atena și oameni apropiați ideologului radical Alexandru Dugin, un susținător frenetic al proiectului euroasiatic al Kremlinului.
Kremlinului, cât și omului de afaceri rus Constantin Malofeev, aflat pe lista persoanelor sancționate de Occident, și a ajuns la concluzia că aceste relații sunt de lungă durată și bine consolidate și ar putea să se dezvolte și mai mult, odată cu ajungerea la putere a noii coaliții dintre extrema dreaptă și extrema stângă de la Atena.
Pro-Russian sentiment quite widespread in Greece overall.
Sentimentul pro-rus este larg răspândit în Grecia, dar aceste două partide, Syriza și Grecii Independenți, sunt în mod deschis pro-rusești în ceea ce privește politica lor externă. Și faptul că noul premier grec, Alexis Tsipras, a avut primele sale contacte după câștigarea alegerilor cu ambasadorul Rusiei în Grecia, arată că probabil noul guvern va căuta să stabilească o colaborare mai importantă cu Rusia.
Crede Anton Chekhovtsov, cercetător al partidelor de extremă dreapta din Europa, care explică mai departe.
Au existat contacte între Nicolas Kozias, ministrul de externe al Greciei, și unii dintre colegii lui Dugin, precum și Gheorghe Gavriș, care este unul din directorii Institutului pentru Studii Geostrategice. Și atât Dugin cât și Gavriș au legături cu Constantin Malofeev, un oligarh rus care este acum sub sancțiuni.
Zeci de e-mail-uri făcute publice în decembrie anul trecut de un grup de hacker din Rusia, numit Shaltai Boltai, arată relațiile dintre politicienii greci aflați acum la putere și apropiații Kremlinului, după cum spune Hristo Grozev, un blogger specializat în chestiuni de informații în estul Europei.
În ultimii 5 ani, Gheorghe Gavriș poate că s-a ocupat în numele lui Dugin ca să găsească politicieni cu aceleași opinii sau care ar putea să fie atrași de ideile lui Dugin și să se angajeze în promovarea euroasianismului împotriva opțiunii pro-atlantice.
Hristo Grozev spune că analizând e-mail-urile care au fost făcute publice, nu se poate dovedi o finanțare directă dinspre Moscova către aceste două partide, dar se poate spune fără greș că a existat o colaborare apropiată și că la Atena erau cerute sfaturi de la Moscova.
We see, for example, a memo from Dugin.
Vedem, de exemplu, un memo de la Dugin în care acesta îi sugerează lui Malofeev sau oamenilor din jurul lui Malofeev că există anumiți politicieni europeni care ar merita să fie implicați în crearea unui club de elită al politicienilor care să sprijine linia politică a Rusiei. Și în acest context sunt menționați politicieni din Syriza. Ceea ce mai vedem este o colaborare foarte apropiată la nivelul strategiei, a campaniilor de relații publice și așa mai departe. Vedem copii ale strategiilor Sirizei care sunt trimise lui Dugin și Gavriș, poate pentru coordonare. Nu vedem pusă întrebarea, am putea publica asta, dar mesaje în care se spune că acestea sunt planurile, care sunt strict confidențiale și off the record și vă așteptăm opiniile.
Gavriș a trăit în Grecia până în 2013 și unul dintre oamenii cu care a fost apropiat este Nicolas Laos, care este un consilier al Sirizei. Acesta îi scria lui Dugin într-unul din mesaje: știu foarte bine cum acționează dușmanul și sub patronajul dumneavoastră pot să lovesc mai eficient și mai puternic. Relațiile dintre partenerul de coaliție al Sirizei, Partidul Grecilor Independenți și Moscova, sunt și ele evidente în e-mail-urile făcute publice de hackerii ruși. Astfel, într-unul din mesaje se vorbește despre liderul acestui partid, Panos Kamenos, care este acum ministrul grec al apărării și care ar fi plin de entuziasm pentru o colaborare cu un institut rusesc de studii strategice, institut care a fost parte a serviciilor de informații externe ale Rusiei, până când a intrat în 2009 sub oblăduirea Kremlinului. Această colaborare a fost fructificată și Institutul de Studii Geostrategice de la Atena, înființat de Kamenos, a semnat un memorandum de colaborare cu Institutul de la Moscova, patronat de Kremlin. Dugin a fost invitat să țină discursuri și la Universitatea din Pireu, de cel care este acum ministru de externe la Atena. Andreas Umland, profesor de științe politice la Academia Mohilă de la Kiev, spune că de 20 de ani Dugin a colaborat cu politicieni și intelectuali extremiști din întreaga Europa.
El este în relații apropiate de peste 20 de ani cu o mulțime de intelectuali de dreapta din Franța, Italia, Belgia, Marea Britanie. El îi citește pe aceștia și aceștia îl citesc pe el. Unele din cărțile lui au fost traduse. Nu este o activitate foarte spectaculoasă, este mai mult editorială, pseudo-academică, cercuri intelectuale și discursul elitelor.
Profesorul Umland este foarte categoric în a-l cataloga pe ideologul Dugin.
El este un fascist, promovează o ideologie care provine din ideea renașterii națiunii ruse ca o nouă națiune euroasiatică și care va restructura atât lumea politică cât și politica internă a Rusiei. El a mai lăudat în trecut SS-ul, a făcut declarații ambivalente despre cel de-al treilea Reich, fascismul italian și nazismul german. El se vede pe sine în tradiția fascistă.
A declarat postului nostru de radio profesorul Andreas Umland de la Academia Mohilă de la Kiev.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Până ieri la ghișeu apărea una și aceeași persoană. Acum s-a făcut coadă și coada se lungește. Sepp Blatter nu mai e singurul candidat sau candidatul secundat de un contracandidat fantomă la președinția FIFA. Alegerile vor avea loc la Congresul FIFA din mai și, cu câteva zile înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturilor pe listă, se aflau deja alte 5 nume. Blatter și-a anunțat primul candidatura, asta după ce declarase ferm că nu-și dorește un nou mandat. Dar Blatter e un clasic al vorbei în vânt și nimeni nu s-a mirat. Apoi a apărut Jérôme Champagne, fost oficial FIFA și un mai vechi contestatar al lui Blatter. Candidatura lui Champagne n-a surprins, întrucât aceeași persoană a încercat și la alegerile trecute, fără cine știe ce succes. Lucrurile au început să se anime după apariția unei a treia candidaturi, cu totul neașteptată și chiar exotică. Prințul iordanian Ali bin al-Husayn, vicepreședinte al Confederației Asiatice, a anunțat că intră de asemenea în alegeri. Surpriza a luat proporții odată cu apariția candidaturii lui Michael van Praag, președinte al Federației Olandeze și fost președinte la Ajax. Când a apărut și candidatura lui David Ginola, fost internațional francez, lumea s-a amuzat. Ginola e cunoscut în special ca personaj colorat, comentator TV și erou de reclamă la șampoane. Apoi, lovitura finală. Și Luis Figo candidează. Figo e tot un fost fotbalist, dar de alt calibru. Celebru la Real și la Barcelona și celebru pentru transferul de la Real la Barcelona, Figo a fost un mare jucător și un personaj de seriozitate incontestabilă înainte și după încheierea carierei. Așadar, 5 candidați și cu Blatter 6 într-o competiție care va fi totuși decisă și de argumente foarte diferite de palmares și reputație. Candidatura nu poate fi depusă decât după ce 5 federații naționale își declară sprijinul. Asta înseamnă că tortul global trebuie împărțit în felii cât mai mari. Dar, cu 4 candidați europeni în cursă, feliile Europei vor fi logic mai mici. Votul european e și așa depășit numeric de federațiile multe și fără palmares pe care Blatter se sprijină, ajutat de o ploaie de fonduri vizibile și invizibile. Lipsa unui candidat european comun complică situația și reduce ponderea de vot a Europei. În mod evident, toți cei 5 candidați noi intră în alegere pe o platformă anti-Blatter. Scandalul uriaș creat de mondialele acordate Qatarului și Rusiei poartă semnătura lui Blatter. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Mașini multe în țară săracă. Deși Nisporeniu se numără printre cele mai sărace raioane din Republica Moldova, totuși fiecare al cincilea locuitor al raionului are câte o mașină. Cel puțin așa reiese din datele Registrului de Stat al Transporturilor din Republica Moldova. Potrivit acestuia, la Nisporeni sunt în prezent 12.961 de automobile și asta la o populație de 69.700 de cetățeni. Nici Ungheniu, nici Călărașul nu duce lipsă de automobile, dar aici fiecare al șaselea locuitor are câte o mașină. Cadouri surpriză din partea primăriei Ungheni. Cuplurile care își înregistrează căsătoria la oficiul stării civile din Ungheni au parte de o surpriză frumoasă. Fiecare dintre ele primesc în dar câte două căni cu inscripția Primăria orașului Ungheni vă urează căsnicie fericită. Deja au fost zăruite 50 de căni, iar primarul se gândește să facă noi surprize altor categorii de populație. În Germania, cu treabă și folos. Chiar dacă exact cu 25 de ani în urmă a fost semnat un acord de colaborare și fraternitate între Primăria Călăraș din Republica Moldova și cea din orașul Germania. Abia acum primarul Călărășan a vizitat pentru prima oară orașul frate german. Delegația din Călăraș a avut parte de 3 zile pline de evenimente, a vizitat diverse întreprinderi, a avut discuții cu oameni de afaceri și a revenit acasă cu un dar frumos. Pompierii germani au promis pentru colegii lor călărășeni 60 de costume speciale care vor fi aduse de ziua orașului Călăraș în luna iunie.
Cu sumarul expresului din Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio